Debemus autem nos firmiores imbecilitates infirmorum sustinere, et non nobis placere. Unus quisci vestrum proximo suo placeat in bonum, ad edificationem, et inem Christus non sibi placit, sed sicut scriptum est, in properia in properantium tibi se siderunt super me. Cecumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem aviamus. Deus autem patientiae et solaci det vobis id ipsum sapere in alterutrum secundum Jesum Christum. Ut unianimes uno ore honorificetis Deum et Patrim Domini nostri Jesu Christi. Propter quod susipite in visem sicut et Christus susepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Jesum ministrum fuisi circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmandas promissionis patrum, gentes autem super misericordiam honorare Deum sicut scriptum est. Propter hoc, confitebor tibi in gentibus et nomini tuo cantabo. Et iterum dicit, Laeta mihi gentes cum plebe ejus, et iterum, Laudate omnes gentes Dominum, et magnificate eum omnes populi. Et rursus Esseas ait, erit radix Hesse et qui exsurgit regere gentis, in eo gentes sperabunt. Deus autem spe repleat vos omni gaudio et passe in credendo ut abundetis in spe in virtute Spiritus Sancti. Certus sum autem fratris mei et ego ipsi de vobis, quoniam et ipsi pleni estis dilectione, repleti omniscientia ita ut positis alterutrum monere. Audacius autem scripsi vobis, fratris, ex parte tamquam in memoriam vos reducens propter gratiam che data est mia Deo, ut sim minister Christi Jesu in gentibus sanctificans Evangelium Dei, ut fiat oblatio gentium accepta sanctificata in Spiritu Sancto. Habeo igitur gloriam in Christo Jesu ad Deum. Non enim audeo alicid loci eorum che per me non efesit Christus in obedientiam gentium verbo et factis, in virtute signorum et prodigiorum in virtute Spiritus Sancti, ita ut ab Jerusalem per sercitum usque in Illyricum repleverem Evangelium Christi. Sic autem hoc predicavi Evangelium non ubi nominatus est Christus, ne super alienum fundamentum edificarem. Sed sicut scriptum est, quibus non est annunciatum de eo videbunt, et qui non audierunt intelligent, propter quod et impediebar plurimum veniri ad vos. Nunc vero ulterius locum non habens inis regionibus, cupiditatem autem habens veniendi ad vos, ex multisiam annis, cum in Hispaniam proficissi seperos pero quod preteriens videam vos, et a vobis deducar iluc, si vobis primum ex parte fruitus fuero. Nunc igitur proficiscar in Jerusalem ministrari sanctis, probaverunt enim Macedonia et Achaia con lationem aliquam facere in pauperis sanctorum qui sunt in Jerusalem. Placit enim eis, et debitoris sunt eorum. Nam si spiritalium eorum participes factis sunt gentiles, debent et in carnalibus ministrare eis. Hoc igitur, cum consumavero et adsignavero eis fructum unc, proficiscar per vos in Hispaniam. Sio autem quoniam veniens ad vos, in abundantia benedictionis Christi veniam. Obsecro igitur vos fratres per Dominum nostrum Jesum Christum et per caritatem Spiritus, ut ad covetisme in orationibus prome ad Deum, ut liberer ab infidelibus qui sunt in Judea, et obsecii me oblatio accepta fiat in Hierosolima Sanctis, ut veniam ad vos in gaudio per voluntatem Dei et refrigerer vobiscum. Deus autem passis sit cum omnibus vobis. Amen.